Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pranciškus įsteigė popiežiškąją nepilnamečių apsaugos komisiją. Trumpas komentaras apie jos veiklą ir jos narius. Interviu su naujuoju apaštaliniu nuncijumi Lietuvoje, arkivyskupu Pedro López Quintana. Laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga. Kovo 22 dieną pranešta apie popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos įsteigimą. Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi savo komentare priminė Jono Pauliaus II žodžius pasakytus 2002 metais Jungtinių Amerikos valstijų kardinolams, jog kunigystėje ir vienuolystėje neturi būti vietos tiems, kurie žaloja jaunuolius. Per didelį skausmą ir liūdisi reikia siekti šventesnės kunigijos, šventesnio episkopato ir šventesnės bažnyčios. Popiežius Benediktas XVI, 2006-aisiais, kreipdamasis į airių vyskupus, rašydamas apie nepilnamečio apsaugą nuo lytinio išnaudojimo, taip pat pabrėžė, kad reikia nustatyti tiesą apie tai, kas įvyko praeityje, ir padaryti tai, kas būtina, kad tam būtų užkirstas kelias ateityje. Įgyvendinti teisingumo principus ir siekti išgyjimo aukoms, kurios buvo sužeistos šių nusikaltimų. Sekdamas savo pirmtakų įsipareigojimu, išklausęs kardinolų ir kitų episkupatų narių, ekspertų nuomonę, Pranciškus nusprendė suburti nepilnamečio apsaugos komisiją, rašo tėvas Lombardi. Komisijai priklauso kompetencijos srityje turintys prieš vaikų lytinį išnaudojimą įsipareigoja asmenys. Ši pradinė grupė turės išvystyti galutinę komisijos struktūrą, tiksliau apibrėžti jos tikslus atsakomybę, įtraukti į jos darbą kitus žmonės iš įvairių kontinentų. Žvelgdama į ateitį ir nepamiršdama praeities, įsitikinus, kad bažnyčia turi esminį vaidmenį šioje srityje, komisija įvairiais būdais užtikrins nepilnamečių saugumą, prevenciniu ugdymu, baudžiamosiomis procedūromis, išbandytų ir gerų praktikų sklaida. Tokiu būdu su Dievo pagalba komisija prisidės prie šventojo tėvo misijos priimti šventą atsakomybę, užtikrinti jaunimo saugumą. Rašoma Vatikano spaudos salės komentare. Popiežiškąją nepilnamečio apsaugos komisiją sudaro Marie Collins iš Airijos. Ji pati buvo kunigo lytinio išnaudojimo auka. Šiuo metu vadovauja savo įsteigtai nevyriausybinį organizacijai, kuri padeda išnaudojimo aukoms ir jų šeimoms. Jis smarkiai prisidėjo rengiant Dublino arkivyskupijos ir visos katalikų bažnyčios Airijoje priemonės dėl vaikų apsaugos. Kita komisijos narė yra britė Sheila Hollins, lordų rūmo narė, psichiatrijos profesorė, buvusi prestižinių britų mokslinių asociacijų vadovė. Komisijai priklauso kardinolas O'Malley, Bostono arkivyskupas ir kapucino vienuolis, popiežiaus patarėjų, kardinolų tarybos narys. Jis taipogi žinomas dėl savo iniciatyvų, skirtų vaikų apsaugai ir lytinio išnaudojimo prevencijai. Jos narys yra ir italas Claudio Papale, kanonų teisės profesorius viename iš popiežiškųjų universitetų, gerai įsigilinęs į taip vadinamąją nusikaltimų prieš moralę sritį. Teisininkė konstitucionalistė, žmogaus teisių ekspertė Hanna Suchocka iš Lenkijos taip pat darbuosis komisijoje. Dar du komisijos nariai yra jezuitai, tai Huberto Miguel Janes ir Hans Zollner. Pirmasis argentinietis yra moralės teologas, o antrasis turi psichologo ir terapeuto licenciją, yra psichologijos profesorius, dalyvavo įvairiuose iniciatyvose prieš lytinį vaikų išnaudojimą. Ekspertė vaikų lytinio išnaudojimo klausimais yra Catherine Bonnet, paskutinioji komisijos narė gimusi Prancūzijoje. Daug metų savo profesinės veiklos jis skyrė kovai už vaikų saugumą. Praėjusio amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje jis susidūrė su nepatiklumo, kritika ir atvirų pasipriešinimu iš kolegų, politikų ir visuomenės pusės, liudijančiais, kad vaikų lytinio išnaudojimo problema pradeda įsisąmoninti labai neseniai.
Jau kovo 8 dieną buvo pranešta, kad naujuoju apaštališkoju nuncijumi Lietuvoje, tai yra Šventojo Sosto diplomatinio atstovu Lietuvos valstybėje ir Šventojo Sosto asmeniniu atstovu Lietuvos katalikų bendruomenėje, paskirtas ispanas arkivyskupas Pedro López Quintana. Jau paskirimo dieną trumpai pristatėme naują nuncijų pagal valstybės sekretoriato paskelbtą trumpą biografinę notą. Šiandien apie savo likšiolinę tarnystę pats arkivyskupas López kalba prie Vatikano radijo mikrofono.
Ar tiesa, kad ir kunigystės šventimus, ir konsekravimą vyskupu jums suteikė palaimintasis, dabar jau šventasis, Jonas Paulius II?
Sì, veramente, io ho avuto questa fortuna, penso che sono dei pochi.
Taip, iš tiesų, man teko laimė būti vienu iš nedaugelio, kuriems teko šį privilegiją. Buvau šventintas kunigu čia Romoje, Šventojo Petro bazilikoje, 1980 metais, palaimintojo, dabar jau šventojo Jono Pauliaus II pontifikato pradžioje. Iš jo rankų gavau taip pat ir konsekravimą vyskupu 2003 sausio 6 dieną. Tai buvo paskutinis kartas, kai Jonas Paulius II teikė šventimus. Esu Šventojo Jono Pauliaus II kunigas ir vyskupas.
Tad balandžio 27-osios kanonizacija labai svarbus įvykis visiems katalikams. Jums bus ypatingai džiugi šventė.
Sarò già in Lituania e celebrerò questa canonizzazione che per me ha un senso molto profondo. La celebrerò lì e spero celebrarla lì a Vilnius.
Būsiu jau Lietuvoje ir šią kanonizaciją, kurios prasmė man ypatingai gili, švesiu jau Vilniuje. Man tai bus tikrai ypatingai jaudinančios akimirkos. Dėl to, kad priėmiau šiuos sakramentus iš šventojo rankų. Ir ypač dėl to, kad turėjau galimybę daug metų bendrauti su šiuo šventuoju, gyventi jo artumoje.
Keletą metų eidamas valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų asesoriaus pareigas, buvote vienas artimiausių Jono Pauliaus II bendradarbių.
Come assessore le funzioni a parte di questa di collaborare direttamente col sostituto, direttamente mi occupavo della corrispondenza personale del Santo Padre.
Kaip asesorius, aš visų pirma tvarkiau Šventojo Tėvo susirašinėjimą. Atsakydavau į daugybę laiškų, kuriuos tikintieji iš viso pasaulio rašydavo Šventajam Tėvui. Informuodavau Šventąjį Tėvą apie ką žmonės jam rašė, ko prašydavo, perduodavau jam svarbesnius laiškus. Kai keliaudavo, visada jį lydėdavau kelionėse. Kelionių metu ir po kelionių rengdavau Šventajam Tėvui spaudos apžvalgas, atmintines apie tai, kaip keliones komentuodavo komunikacijos priemonės. Buvo taip pat ir kitokių užduočių, kurias asesorius vykdo, dirbdamas labai arti popiežiaus.
L'assessore realizza molto vicino, collaborando anche molto vicino al Santo Padre, vero?
2002 metų pabaigoje buvote paskirtas nuncijumi Indijoje. Tai buvo labai sunkus laikai tos šalies krikščionims. Taip pat ir nuncijaus popiežiaus atstovo prie Indijos vyriausybės ir atstovo vietinėje bažnyčioje darbas tuo metu buvo nelengvas.
Sì, sono stati degli anni sì, non facili.
Taip, iš tiesų tai buvo nelengvi metai. Negaliu sakyti, kad būtų buvę problemų su Indijos vyriausybe. Indijos valdžia buvo geranoriška. Ir bendrai, Indija yra nuostabi šalis. Man tai buvo jau antras paskyrimas į Indiją. Pirmiausia, toje šalyje 3 metus buvau nunciatūros bendradarbis, o po to vėl grįžau. Po Indijoje praleistų 2 metų, galiu sakyti, kad pamilau tą šalį, nes jie tikrai nuostabi. Rimtų problemų kėlė tam tikros fanatikų grupės. Tuo laikotarpiu jie buvo labai agresyvūs krikščionių bendruomenių atžvilgių. Mano darbas buvo kalbėtis su vyriausybe, kad būtų suvaržyta tų grupių savivalė. Kartais šios pastangos būdavo sėkmingos, kartais ne.
Po Indijos buvote paskirtas popiežiaus atstovų Kanadoje. Tai visai kitokia šalis, teoriškai krikščioniška, bet labai laicizuota.
Man tai buvo radikalus pasikeitimas. Indijoje mačiau bažnyčią, kuri, nepaisant sunkumų, yra labai gyva, entuziastinga, nuolatos auganti. O čia suradau visai kitokią bažnyčią. kuri dėl sekuliarizmo, dėl visuomenės laicizmo turi rimtų sunkumų. Tai bažnyčia, kurią slegė dvasinė žiema. Žinoma, man tie keleri metai buvo svarbi patirtis, nes Kanada yra labai įdomi šalis, bet kartu buvo ir labai skaudu matyti, kaip atsisakoma tikėjimo, matyti visus tuos sunkumus, tą šaltį. Buvo kur kas paprasčiau pakelti meteorologinį šaltį negu dvasinį šaltumą.
Era più facilmente sopportabile il freddo meteorologico che il freddo spirituale.
Ir dabar paskirimas į Lietuvą. Ar esate buvęs Lietuvoje? Ar teko pažinti lietuvių?
A Lituania non sono stato mai, la prima volta che vado, io veramente sono entusiasta e con grandi interesse.
Lietuvoje nesu buvęs. Vykstu pirmą kartą ir tai darau su dideliu entuziazmu, su dideliu noru susipažinti su šalimi. Tačiau turėjau laimės pažinti lietuvių čia, dirbdamas Vatikane. Pažinojau vieną ypatingą lietuvį. Bičiulystė su juo man buvo labai svarbi. Tai Kazys Lozuraitis, pirmasis ambasadorius prie Šventojo Sosto, paskirtas po to, kai Lietuva atgavo laisvę. Apie Lietuvą esu nemažai skaitęs, domėjausi Baltijos šalimis. Tačiau jis mane supažindino su lietuvių dvasia. Jis buvo tikrai nepaprastas žmogus. Ir kai dabar Šventasis Tėvas mane paskyrė į Lietuvą, iškart apie jį pagalvojau.
Quando sono stato nominato dal Santo Padre in Lituania, la prima persona che mi è venuta in mente è stato lui.
Jūs pradedate misiją Lietuvoje, kuri jau beveik ketvirtį amžiaus gyvena kaip nepriklausoma valstybė, tačiau naujausi įvykiai Ukrainoje dabar sukėlė nemenką susirūpinimą, taip pat ir dėl Lietuvos ateities. Su kokia žinia, su kokiomis mintimis pradedate savo naują misiją?
Questa questione politica io penso che dobbiamo avere speranza, dobbiamo avere coraggio e non.
Manau, kad šiais politiniais klausimais turime gyventi su viltimi. Turime būti drąsūs, nepasiduoti baimei, suprasdami, kad Lietuva atgavusi laisvę, turi toliau eiti savo keliu, turi stiprinti savo tapatybę, turi gerai įsitvirtinti Europoje. Norėčiau lietuvius kreiptis dvasinę žinią. Aš puikiai atsimenu, kad kai 1993 metais Šventasis Tėvas lankėsi Baltijos šalyse, jam didžiausią įspūdį paliko vizitas Kryžių kalne. Tai simbolis lietuvių ištvermės, semintis jėgų ištikėjimo. Manau, kad reikia išlaikyti tą dvasę. Šiandien susidurėme su modernumo, laicizmo pagundomis, tačiau svarbu neužmiršti tos dvasios, kuri buvo lietuvių jėga, kuri padėjo atgauti nepriklausomybę, padėjo išsaugoti savo tapatybę okupacijos ir persekiojimų metais.
Paskutinis klausimas. Kada keliaujate į Vilnių? Jau žinote datą?
Taip, data jau maždaug žinoma. Manau keliauti balandžio 14 ar 15 dieną. Didžiąją savaitę jau švesiu Lietuvoje.
Labai ačiū, ekscelencija.
Reikšminga šeimos metų įvykis buvo praėjusi šeštadienį Kaune vykusi rengimo santuokai konferencija Šeimos metai dirbkime geriau. Tai buvo pirmasis tokio masto ir tokio pobūdžio renginys. Jame apžvelgta, kaip Lietuvoje vykdoma sužadėtinių rengimo santuokai programa, sykiu paminėtas šeimos centrų Lietuvoje gyvavimo 25-metis. Tarp beveik 300 konferencijos dalyvių buvo ketvirtas vyskupų, kunigų, šeimos centrų vadovų bendradarbių, o gausiausiai dalyvavo sutuoktiniai savanoriai, kurie tiesiogiai talkina rengiant sužadėtinių poras. Per praėjusius metus Lietuvos vyskupijose santuokos kursuose dalyvavo daugiau kaip 14 tūkstančių asmenų. Vyksta paskaitos, kurias veda psichologai, kunigai, socialiniai darbuotojai ar gydytojai. Taip pat organizuojami grupiniai užsiėmimai, juose plačiai talkina ir asmeniniais liudijimais dalyjasi sutuoktiniai savanoriai. Konferencijoje ganytojišką žodį tarė Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos tarybos pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jis aukštai įvertino nuolat tobulinamą rengimo santuokai darbą. Taip pat išreiškė rūpestį, kad šeimos po santuokos sakramento nebūtų paliktos vienos. Kvietė dalytis mintimis, kaip sustiprinti šeimų sielovadą parapijose. Apie šį renginį ir kitą šeimos centrų veiklą informuoja kas mėnesį Lietuvos šeimos centro leidžiamas aplinkraštis, jau 81 numeris. Beje, Lietuvos vyskupai šiame aplinkraštyje siūlo skelbti šeimos metų iniciatyvas. Kelionė su Bernardinais paskelbė daktarės Irenos Eglės Laumenskaitės parengtus apibendrinimus apie tikėjimo padėtį Lietuvoje. Straipsnis ar jau užbaigėme tikėjimo metus. Beje, autorė vasario mėnesį buvo paskirta į popiežiškąją pasauliečių tarybą. Ji analizuoja Lietuvos vyskupų konferencijos pernai inicijuotą tyrimą Tikėjimas ir religingumas Lietuvoje. Straipsnyje aptariamos kai kurios gausaus klausimyno formuluotės ir jų dažnai nevienareikšmiai atsakymai. Lietuvos žiniose rašoma apie Vilniaus arkivyskupijos karitas akciją bažnyčiose pastatytas pasninko dėžes. Vilniaus arkivyskupijos karitas vadovas Linas Kukuraitis pasakojo, kad pasninko dėžių idėja parsivežė iš Italijos, kur rengiantis didžiosioms šventėms įprasta dalytis maistu su stokojančiais. Vilniaus arkikatedros administratorius monsinjoras Robertas Šalaševičius pastebėjo, kad dėžės aukojamam maistui Vilniaus bažnyčiose pastatytos pirmą kartą, tačiau katedroje ir anksčiau buvo nuolat renkami drabužiai ir maisto produktai, kurie vėliau išdalyjami varguoliams. Interneto svetainėje Dievo garba randame nuorodą į interviu su nuncijumi arkivyskupu Pedro López Quintana, kuris, kaip žinome, šiuo metu paskirtas tarnauti į Baltijos šalis. Vilniuje lankantis Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentui, jis politinę kalbą užbaigė Dievo palaimos prašymu. Tai retokai skamba Europos politikų kalbose. Šventojo kunigo Jono Bosko relikvijų piligriminės kelionės proga Irena Petraitinė Bernardinuose primena kunigo Antano Skelčio salėzietiškojo pašaukimo kelią. Jo iniciatyvos dėka prieš 80 metų Vytėnuose įsikūrė pirmieji lietuviai salėziečiai. Straipsnio pabaigoje arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimai apie vaikystėje sutiktą salėzietį kunigą Antaną Skelti, davusi gražią paskatą tikėjimo kelyje. Panevėžio vyskupijos svetainėje pranešama apie naujos bažnyčios statybą prie Babilono prekybos centro. Sekmadieniais kunigo Alfonso Lipniūno vidurinėje mokykloje jau kuris laikas aukojamos mišios telkiama bendruomenė. Naujos bažnyčios projektavimo darbais rūpinasi ir bendruomenė telkia Pumpėnų parapijos klebonas įsikūnijusio žodžio kongregacijos brolis kunigas Domingo Avelaneda. Irenos Petraitinės publikacija Bernardinuose primena, kad sukanka 40 metų nuo pirmojo sovietų saugumo bandymo susidoroti su Lietuvos katalikų bažnyčios kronika po 2 metų nuo kronikos leidimo pradžios. Persekiodami kronikos leidėjus, prokuratūros ir saugumo organai Lietuvoje buvo sunaikinę beveik visus maldaknygių ir katekizmų gaminimo centrus. Tačiau per 5 metus, nuo 74 iki 79 metų, pogrindinė savilaida padidėjo apie 10 kartų. Portale Alfa pakalbintas kunigas Robertas Krinskas, aktyviai ginantis žmogaus gyvybės orumą, mokyklose skaitantis paskaitas apie priklausomybių žalą ir blaivaus bei sveiko gyvenimo naudą. Kunigas dalyvauja projekte Aš už sveiką Lietuvą. Beje, kunigo Roberto Skrinsko leidžiamose Pro Vita žiniose skelbiamos nuorodos į istorinius kadrus apie 20-mečių iniciatyvas saugant ir pagerbiant negimusią gyvybę. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Oh.